Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu în căsuța Bucuriei. De data aceasta este vorba chiar despre o casă de tip familial construită cu dragoste la Cluj de Adela Floran, fondatoarea, vocea și imaginea acestui cămin oferit copiilor ca alternativă la sistemul de îngrijire de stat. Doamnă Adela Floran, cum a apărut căsuța Bucuriei în viața dumneavoastră personală și profesională?
Tuturor. Am pornit în urmă cu 5 ani și jumătate din dorința de a schimba lucrurile și am crezut și cred încă cu tărie că pot să schimb viețile unor copii mai puțin norocoși. Din punct de vedere personal, nu numai din acești 5 ani și jumătate de experiență, pot să vă spun că din 19 ani de experiență în domeniul social am învățat că nu pot să faci ceva fără să te implici cu sufletul, adică ceva să aștepți un rezultat bun, pozitiv, să schimbi vieți de copii și de oameni.
Dar cum a apărut această dorință de schimbare acum 5 ani?
Mi-am început cariera de asistent social încă din anul 2000, când am început să lucrez pentru o fundație care avea ca și președinte o doamnă din America și dânsa avea în grijă copii mici, pe care îi creștea, îi îngrija, atunci nu se cunoștea termenul de casă de tip familial, era pur și simplu casă de copii. Și pot să spun că de la ea am învățat foarte multe lucruri, dar în primul rând am învățat să mă raportez la copiii aceștia care provin din sistemul de protecție de stat cu multă atenție și cu multă dragoste și am învățat că și aceștia sunt copiii noștri. Am lucrat pentru fundația respectivă aproape 8 ani, după care m-am transferat la altă casă de copii, tot privată, și acolo am lucrat 7 ani. Și în urma unor experiențe trăite acolo, mi-am dat seama că pot să schimb vieți. Și atunci m-am hotărât să fac căsuța Bucuriei și am ales numele acesta pentru că mi-am dorit ca toți copiii care vin la noi să fie fericiți și bucuroși.
Cum e viața în căsuța Bucuriei? Câți membri sunt, ce faceți, care sunt activitățile de zi cu zi?
Păi acum, ce să vă spun, noi ne dorim să fim ca o familie. De fapt, asta și promovăm în căsuța Bucuriei. Ne dorim ca acești copii să se identifice cu o familie, cu noi, cu, nu pot să spun cu angajații, cu persoanele care vin și lucrează aici, cu voluntarii. O zi începe cu gălăgie și se termină la fel. Este ca o zi normală într-o familie cu mulți copii. Mergem la școală, ne întoarcem de la școală, facem curățenie, facem sport, mergem la muzică, la dansuri, în not, tot felul de cursuri pentru dezvoltare personală pentru copii. Și să nu uităm că e foarte important să avem și deprinderi de viață independentă și atunci asigur că învățăm copiii să fie ordonați, să-și îngrijească lucrurile, să și le prețuiască, să aprecieze când primesc lucruri frumoase și de calitate.
Spuneți-ne, sunt reguli pe care le-ați agreat de comun acord, care trebuie respectate pentru a se trăi totuși într-o anumită ordine, armonie, înțelegere?
Da, avem reguli, sigur, ca și în oricare familie. Prima și cea mai mare regulă este să ne respectăm reciproc, ca să putem să primim același respect înapoi și apoi să trăim în dragoste și armonie fiecare unul cu altul. Și sigur, avem reguli și la bucătărie, în sensul că în fiecare zi un copil este de serviciu, pune masa, adună masa, spală vasele, mă rog, le pun în mașina de spălat vasele, așează în dulap, mătură, spală pe jos, dezinfectează, având în vedere perioada asta prin care trecem acum, ajută la bucătărie, acum chiar suntem în perioada în care gătim conserve pentru iarnă și chiar zilele trecute am muncit așa de zor cu toții. În fiecare an punem celebra zacuscă, punem murături, punem dulcețuri, copiii au anumite preferințe și atunci noi încercăm cumva să ținem cont de preferințele gastronomice, să spun așa, ale fiecăruia și încercăm să le pregătim mâncarea respectivă o dată, cel puțin pe săptămână și tot așa și cu pusul pe iarnă. Una îi place gemul de caise, altuia gemul de afine și alta siropul de zmeură. Și atunci, sigur că implicăm copiii în toate activitățile acestea, care nu sunt deloc ușoare, având în vedere că sunt 10 copii care mănâncă 3 mese pe zi. Și ei participă cu bucurie, să știți că așteaptă perioada aceasta din an în care pot să ajute, să lucreze mult, să fie implicați. Sunt foarte interesați de partea aceasta, de a găti, de a participa alături de noi la pregătirea conservelor și nu numai.
Care sunt greutățile pe care le întâmpinați ca în orice familie și cum le depășiți?
Pot să spun așa că noi suntem o familie mai specială. Greutățile sunt de multe ori pe plan emoțional, pentru că copiii vin cu un bagaj emoțional pe care foarte greu putem să-l descoperim și avem nevoie de foarte mult timp ca să putem să intrăm în mintea lor și în inima lor, să le descoperim emoțiile, să-i înțelegem, că practic asta încercăm în prima fază să-i înțelegem. Sunt copii care se închid în ei, nu vorbesc, doresc să uite trecutul și noi niciodată nu am insistat pe partea aceasta. Am încercat să clădim altceva, o viață mai bună, să le arătăm că se poate altfel trăi, să le arătăm că există o viață normală în care abuzuri nu există, o viață în care adulții îi iubesc pe copii și prin tot ceea ce fac pentru ei le arată și le demonstrează dragostea față de ei. Apoi avem și probleme educaționale, pentru că marea majoritate a copiilor nu sunt școlarizați. Practic, ei sunt înscriși la școală, dar nu au participat la cursurile școlare. Și ce m-a uimit pe mine întotdeauna a fost faptul că aceștia au și promovat clasa pregătitoare și clasa întâia, dar nu știau nici să scrie sau să socotească, nici măcar n-au știut să scrie numele la vârsta de 9 ani. Pentru noi este foarte important să creștem niște oameni educați și asta le spun copiilor, că educația e foarte importantă, este singurul lucru pe care nu ți-l ia nimeni și întotdeauna cu un om educat cauți soluții la orice problemă ai avea și găsești cu siguranță soluții la orice problemă ai avea.
Și din punct de vedere emoțional, încercând să depășiți împreună aceste probleme, ei realizează că se numără totuși printre cei norocoși?
Să știți că da. Am un adolescent, pot să zic acum, pe care l-am luat la vârsta de 9 ani și am fost foarte uimită când la sfârșitul clasei a 4-a a trebuit să mă duc să semnez niște acte și pedagogul nu știa că acest copil este dintr-o casă de tip familial, pentru că el se identifica cu noi ca și cum ar fi părinții lui și vorbea foarte relaxat despre mama și tata, despre locul unde trăiește, despre faptul că are la momentul respectiv încă 7 frați, este iubit, este fericit. Am rămas foarte plăcut surprinsă și uimirea psihopedagogului m-a surprins și a spus, nu mi-am dat seama că acest copil vine dintr-un centru de plasament. Și am zis, noi nu suntem un centru de plasament. Noi ne dorim să fim o familie, de aceea nu v-ați dat seama.
Deci cel mai bun feedback, iată, pe care l-ați primit, poate.
Exact.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitată în emisiunea noastră, Adela Florean, calificată atât ca asistent social cât și ca psiholog, după o lungă și bogată experiență în relația cu copiii din sistemul de plasament, a luat decizia de a înființa o asociație prin care să se implice în mod direct în problema copiilor abandonați de părinți sau care provin din medii defavorizate. Așa a apărut Căsuța Bucuriei, cu povești adevărate despre viața construită pe acceptare și iubirea unei familii. Doamnă Adela Florean, care este realitatea pe care o proiectați pentru ca în această căsuță să nu existe decât bucurie? Aveți un model de protecție socială pe care ați dori să vă bazați?
Nu este greu să spun că am un model. Ceea ce fac, o fac pur și simplu din inimă și din suflet. Acum, și nu ca să mă laud, vreau să vă spun că Asociația Căsuța Bucuriei a primit 2 ani la rând premiu pentru modele de bune practici. Practicile acestea cumva le-am descoperit și le-am dezvoltat pe parcursul carierei mele. Încerc să le implementez, sigur citesc, mă documentez, discut și cu alte colegi din domeniu, le cer părerea, dar cumva pentru că îmi doresc foarte mult ca acești copii nu doar să fie fericiți, ci să fie oameni în primul rând, încercăm împreună cu echipa mea să investim în această direcție, să le implementăm copiilor anumite valori după care noi am crescut. Adică să fie corect, onești, empatici, să ajute oamenii întotdeauna atunci când au nevoie, să se ghideze de multe ori și după simțuri, nu doar după realitate și fapte. Și să vă spun, ca și probleme, sigur, întotdeauna lucrurile astea întâmpinăm zi de zi provocări și nu doar venite din partea copilor, ci venite și din partea societății. Dar încercăm să le depășim.
Ce așteptări mai concret aveți de la autorități, societatea civilă?
Îmi doresc foarte mult ca autoritățile să fie conștiente de aportul nostru, de aportul ONG-urilor, de implicarea noastră în comunitate. Să crești un copil este greu, dar aminte să crești 10. Și vorbim despre copii care provin din medii diferite, copii care de multe ori sunt lipsiți de educație. Și atunci asigur că problemele cu care noi ne batem și ne zbatem sunt în mare parte și de ordin financiar, dar sunt în mare parte și de nepăsare a autorităților. Ajutorul pe care îl primim din partea statului este de 600 de lei alocația de plasament, din care noi trebuie să le asigurăm copiilor hrană de 16 lei pe zi, 3 mese plus 2 gustări în casă, gătite în casă, și de diferența până la 600 de lei, care de multe ori este infimă, vorbim de o sumă de 80 de lei, trebuie să le cumpărăm îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite din partea Consiliului Local. Întotdeauna am găsit deschidere și ajutor, mai ales din partea celor de la Direcția de Asistență Socială și Medicală. Sunt niște oameni deosebiți care rezonează efectiv cu ONG-urile și susțin. Ei sunt conștienți de aportul pe care noi îl aducem și apreciază efortul pe care îl facem și încearcă să se implice. Din păcate, legea nu de multe ori le permite să ne ajute cât și-ar dori. Și ajutorul lor este limitat, dar este binevenit, să știți.
Deci simțiți că în anumite situații sunteți tratați ca niște parteneri de încredere pe care administrația, autoritățile se pot baza. Societatea civilă poate că ar trebui cumva să fie mult mai deschisă, să aibă o mentalitate adaptată diversității și lucrurilor pe care copiii aceștia doresc să le aibă în viață, copiii din medii dezavantajate, adică să nu mai fie discriminați, să fie integrați mult mai bine.
Exact. Ne dorim foarte mult ca acești copii să fie tratați exact ca și copiii din familie. Arată ca și orice copil normal. Sunt îngrijiți, îmbrăcați frumos, curați, deștepți. Sunt copii care, dacă investești puțin în ei și le acorzi atenție și dragoste, pot să reușească în viață. Pot să vă dau și exemple. Am o tânără aici la Căsuța Bucuriei care a terminat 2 facultăți și acum lucrează ca și asistent social. Este foarte dedicată și foarte implicată și din dorință de a schimba lucrurile, a ales să meargă la Facultatea de Asistență Socială și a terminat și Psihopedagogia Specială, tocmai pentru a putea să înțeleagă cum ar putea să ajute copiii și nu numai să se schimbe. Deci iată că se poate.
Doamna Adela Florean, ce învață copiii ocrotiți în Căsuța Bucuriei? Ne-ați spus despre valorile pe care le transmiteți. Care sunt abilitățile, aptitudinile pe care le promovați pentru ca acești copii să stea pe picioarele lor și să răzbată în viață?
Acum copiii pe care îi avem sunt mici, să spun așa, au între 7 și 14 ani. Dar să știți că au abilități. Băieții sunt înscriși într-un club de fotbal, practică fotbalul de 3 ani și jumătate. Fetele, o parte din ele merg la corul operei române de copii. Una dintre ele este foarte talentată la dansuri și muzică și am înscris-o într-un club de dans. Și acum suntem în discuții să o înscriem în alt club unde poate să studieze un instrument muzical. Nu de curând am descoperit că unul dintre copii este talentat la desen. Și atunci ne-am gândit să ne orientăm spre o grafică, să-l înscriem acolo, să îi dezvoltăm abilitatea asta. De obicei, încercăm să-i direcționăm pe acea latură pe care ei vor să se dezvolte. Una dintre fete își dorește foarte mult să devină, să o citesc, o fetăriasă. Și atunci am dus-o la un laborator de cofetărie ca să vadă ce înseamnă să fii cofetăriasă. I-a plăcut foarte mult și sperăm ca peste 2 ani să poată să își înceapă acolo practica.
Cum vă descurcați în vremuri de pandemie?
Uf, ați atins un subiect foarte sensibil. Sigur că vremurile astea sunt vremuri noi, din care am învățat foarte mult. Vremuri pe care încercăm ca toată lumea să le depășim cu încredere și cu speranță că totul va fi bine. La începutul pandemiei am fost speriați, dezorientați, din toate punctele de vedere, nu doar cel al sănătății, ci și cel financiar, pentru că noi fiind un ONG privat ne bazăm foarte mult, ca să nu spun aproape exclusiv, pe sponsorizări din partea firmelor și pe donații din partea persoanelor fizice. Și cumva domeniul ăsta ONG-urilor a rămas așa pe locul 2 și sigur noi am înțeles nevoia din sistemul sanitar și am simpatizat cu ea și am susținut cât am putut în direcția respectivă, dar au fost vremuri grele, dar le-am depășit. Am găsit firme care din resursele rămase s-au implicat și ne-au ajutat și foarte multe persoane fizice care au donat și care au rezonat efectiv cu nevoia noastră și au înțeles nevoia noastră și ne-au sprijinit și financiar și cu alimente în perioada respectivă și acum. Apreciez foarte mult ajutorul tuturor firmelor care s-au implicat în perioada de pandemie și care, pot să spun așa, au ajutat și spitalele, au direcționat din fondurile lor și către spitale și către noi și persoanele fizice la fel.
Doamnă Adela Florean, ce mesaj aveți pentru cei care ne ascultă legat de bucuriile care ne ajută să trăim frumos și să construim o lume mai bună?
Să se implice mai mult în comunitate, să încerce să înțeleagă copiii ăștia, să ne înțeleagă munca noastră, să fie mai flexibili și să facă totul din dragoste și cu plăcere. Și atunci poți să te bucuri. De fapt, pot să zic așa că noi suntem o picătură într-un ocean, dar eu cred că dacă fiecare am pune mai multe picături, cumva oceanul ăsta ar da peste și oamenii ar fi mai veseli, mai buni, mai fericiți. Cred că dacă faci o faptă bună pe zi, ai fi mult mai fericit și ai trăi mai frumos. Asta cred.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Go. and the